Amen. All right. Please let me share time with the Spirit of Santo. Amen. Mela. Din hija l-ewwelqa. Għaddejt issa li tkallimkom għalha. Din hija l-ewwelqa li għandna tal-Kumitat għall-ewwel m'hemmx minuti, tajjeb. Imma ħassejt li għandi niftaħ din l-ewwelqa dwar il-Kumitat dwar l-istandards tal-ħajja pubblika. Wara li ġi stabbilit dal-Kumitat bis-saħħa tal-kap 570 li huwa dwar l-istandards fil-ħajja pubblika. Irrid ngħid ukoll li fil-fowda għandkom kemm il-mozzjoni u kif ukoll għad, il-mozzjoni ġiet approvata unanimement fis-seduta ta' 12 ta' Diċembru. Irrid ngħid li bis-saħħa ta' dan l-iżvilupp li kellna fil-Parlament, demokrazija tal-Parlament ta' pajjiżna, din hija l-ewwel darba li għandna struttura awtonoma. Li bis-saħħa tiegħu ta' l-istruttura tagħha qed jiġu verifikati pereżempju d-dikjarazzjoni ta' rassi ta' kull sena li ġi preżentati il-membri tal-Parlament skont il-kodiġ ta' etika li hemm fl-ordinanza tal-privileġġju setat tal-Kamra, kap 113, ukoll l-istess kodiċi issa jiffurmaw ukoll parti minn dan l-att, jiġifieri ma' l-att aħna konna għaddejna niftakar meta diskutejna kemm il-kodiċi taħt tal-parlamentari u anke l-kodiċi tal-ministri li kien tal-eżekuttiv li kien daħal fil-bidu ta' disajnijiet ta' żmien fi żmien il-Ministru fejn Akadami jilu qegħdin parti part and parcel mal-att. Insemmi wkoll li dal-att se jkollu s-saħħa illi japplika numru ta' sanzjonijiet tajjeb meta jkun hemm ksur ta' kodiċ ta' etika, ovvjament ksur ta' liġi imwarant l-awtoritajiet qiegħda wkoll fil-liġi. Jekk kien ksur ta' liġi penali jew ksur ta' liġi oħra, dik tmur fuq għand l-awtoritajiet. Imma dak li huwa ksur ta' etika. Allura huwa aħna li aħna ddeċidu s-sanzjonijiet. Tajjeb li ngħid mill-ewwel u ġbidt l-attenzjoni illi dan huwa l-uniku kumitat illi l-kompożizzjoni tiegħu hija unika. Niftaħ niddebattu kif għandu jiġi kompost biex ikun kumitat illi verament ikun il-fuq minn kollox. L-gvern qas oppożizzjoni m'għandha maġġoranza numerika, kif taf inkun 2-2. U meta jalla ma jkunx qatt il-każ, imma meta ma jkunx hemm maġġoranza. Allura bgħatt sa għas-sedja illi bħala ċer illi jiena nara illi jekk dak li għandu jiġdeċiż fuq naħa jew fuq l-oħra. Dik hija niftakar diskutejna fit-tul meta konna qed nagħmlu l-preparamenti u l-istudju tagħna u jiddeċiż hekk. Hawnhekk bis-saħħa ta' dana ix-checks and balances biex ngħid hekk, sinċerament nemmen illi ħadd ikber il-fiduċja f'dak li l-membri parlamentari jagħmlu fix-xogħol tagħhom, fil-professjoni tagħhom sabiex dejjem ikunu għal aħjar servizz tal-poplu. Irrid ngħid li s-saluta tal-bieraħ kien hemm l-ewwel domanda parlamentari fuq għandkom kopja, fil-fatt saret domanda parlamentari minn parlamentari Aquilina fejn saqsa l-sedja kemm hemm bħalissa. Ma tkomx għaddu l-kopja. Skużani, qed nagħmel referenza. Ma ħel kon kopja. Le, qiegħda fuq meta kamra ma ħel kon kopja, minn kopja l-memri. Aw il-Kummissarju se jdinna sa nitih il-kelma illi hemm s'issem tliet rapporti qudiemek li ovvjament qed jiġi investigati minn naħa tiegħek. Kif taf kif wieġeb il-Kummissarju, ovvjament nikkonferma. Il-numru jissemma, ma se jissemma, għax ikollox anke l-proċedura segreti, eccetera, sa kemm huwa ovvjament l-akkom pubblik wara li jiġi konkluż kollox. Issa qabel netlob lil ma nafx hawn xi kummenti so tant jiena qed nipprova nagħmel overview ta' dan kollu. Nitlob il-permess tagħkom biex nistieden allura lill-Kummissarju George Hisler sabiex intik il-kelma tindirizza il-Kumitat sar ħafna xogħol li tnajt u ningrazzjah qabel dana tinsiex li kollox from scratch Allora anche all'officina, le staff, che è tanto che è andato a me a fare il direttore generale, e su Charles Poledano, scusate, non era con lei, ho una scelta in Charles Poledano, non era qua, il direttore generale, l'ufficio del commissario. E allora, ne si tiene il commissario Hesler, e lei abbiamo magia, o dana ame hafna xol, kem fl-organizzazzjoni biex jibda, il-xol, anka kallu jistajdina u koll dwar laqa importanti li kienet importanti hafna mal-komissar tal-public standards Ingliża biex dwar il-xol kif jisir u procedura, eccetera, eccetera. Però ma għandu xafinna uktar ħin. Inħalli fidejk, George, u biex nindirizza l-membri. Ringrazzja.
Grazie, Mr. Speaker. Ringrazzjakom tal-laqa tal-lum li oġobkom tlaqqaw da semin relativament qasir, però der li kena namlu laqa ejna dwek introduzzjoni, għalhekk nieħu l-opportunità l-ewwel nett li introduċikom ma' Mr. Charles Poledano, li huwa direttur ġenerali fl-uffiċċju tiegħi. Mbagħad forsi jkollu l-opportunità anke jispjega l-background tiegħu biex ikolkom idea tas-setup tal-uffiċċju. Kif għattajjeb jiena naturalment billi dan huwa uffiċċju ġdid, l-ewwel sforz kellu jkun illi tas-setup, basically krejna uffiċċju, ħadna biex ikun on record, ħadna ir-raba solar tal- uffiċċju tal-Ombudsman għal diversi raġunijiet. L-ewwel ħaġa der li la darba m'hawn spazju f'dal-bini, għax naturalment dik hija alternattiva oħra, però la darba m'hawn spazju f'dal-bini, der li dak l-uffiċċju huwa uffiċċju fejn diversi sinerġiji li jistgħu jiġu sfruttati tnejn kemm aħna uffiċjali tal-Parlament nagħmlu più o meno mhux l-istess xogħol naturalment, però xogħol huwa kompatibbli jew komparabbli aħjar. Però importanti wkoll kien available, kien lest li jista' jidħol fih. Naturalment ngħid lest li jidħol fih fis-sens ma kienx attrezzat, kienna nixtru l-amara, unarmaw, ndaħlu l-IT, ndaħlu IT system ġdid biex ikun indipendenti kemm mill tal-gvern, kif ukoll minn tal-Ombudsman. Għamilna recruitment tal-istaff, dan huwa staff żgħir ħafna, fadi mhux fi uffiċċju li ħajkollu staff kbir, fadi kull maħna ħankunu fadi apparti jiena direttur ġenerali, assistent direttur li ħajkun responsabbli prinċipalment mir-riċerka, affarijiet hekk diġà huwa recruited ukoll identifikat però għadu m'aġix formalment ingaġġat għax għadu m'aġix rilaxxat mill-Ministeru fejn jaħdem. Hemm press assistant li naturalment joħsib il-setup tal-uffiċċju u driver u cleaner insomma. Fadi l-istaff li għandna bżonn fl-immedjat huwa kollu qiegħed organizzat. Issa apparti li allura f'dan iż-żmien l-uffiċċju per se ġi mwaqqaf, fl-istessin konna tiġa qegħdin nirċievu meta qed nuża l-plural, nuża s-singular, l-ewwel ħaġa għaliex iktar milli uffiċċju li jiġi tkellem dwar kummissarju, fadi teknikament huwa the commissioner u mhux the office of the commissioner. Però bħala fatt irċevejt tliet il-menti li tiġu investigati u fil-frattemp daħal il-menti ieħor illi ma kienx prima faċċja ammissibbli u allura ġi dismissed mill-ewwel. Fis-sens li kien jitratta il-ment dwar persuna illi ma taqax fil-definizzjoni ta' persuna ta' fiduċja skont il-liġi. Għal skopi ta' statistika u għet li tjara daqxej kif sa' jimmaneġja, però ma nafx daw it-tip ta' complaints li huma ma d-daqqatajn mhux ammissibbli għandhom xiġu inklużi jew le, però bħala fatt hemm tlieta li jiġu investigati u waħda li ġiet riġettata ammirtament. Il-budget tal il-financial plan prezentajtu mill-ewwel malli nħtart u ġi approvat mill-Parlament. Sallum il-ġurnata minħabba diversi problemi tekniċi stroke burokratiċi kemm minnaħa tal-bank u kemm minnaħa tagħna ovvjament il-flus għadhom m'għaddux, allura s'issa qed noperaw mingħajr budget, ħaġa temporani naturalment, nispera.
Skużani,
mhux minn ħara. Le, mhux minn ħata tal-Parlament. Minn ħata tal-Parlament kull ma tlaft kien hemm kooperazzjoni assoluta mill-ewwel. Iktar frankament diffikultà biex tiftaħ account kif jaf kulħadd illum il-ġurnata saret problema mal-banek lokali biex tiftaħ account. Però dik ġiet sorvolata u jiena assigurat li sal-ħamis sabtada ikonna il-flus fil-kont. Issa, interessanti wkoll ta' min jinnota li fil-frattemp kont organizzajt laqa mal-counterpart tiegħi tal-Renew Unit, Catherine Stone, u jina u Charles tlajna Londra il-weekend li għadda. Kontest tal-dimostrazzjoni ta' Brexit li kienet allura partikolarment interessanti. U allura l-ewwel ġurnata ta' Charles bħala uffiċjal tal-uffiċċju kienet propju hemmhekk fej stajna nifmu aħjar kif jaħdem, kif jopera dak l-uffiċċju hemmhekk. Uffiċċju wkoll relattivament żgħir, ftit għandhom nies iktar minna. Jaħdu minn ġo Westminster, però hemm iżjed minn kumitat wieħed. U allura l-funzjonijiet li għandna aħna huwa maqsuma ma' diversi kumitati hemmhekk. Madri għandek il-Parliamentary Committee for Standards li hija mmexxija minn di Catherine Stone, u mbagħad għandek il-Committee for Standards in Public Life li huwa kumitat li sa ċertu punt ma jħarix lej il-każijiet individwali imma ktar jara l-istampa the bigger picture ta' fifu għallura iktar jfassa il-policies u l-kodiġi tal-etika, eccetera, eccetera. Batem problem uħra tiġi diskussa separatament, però mbatija interlinked maħħom fuq sexual misconduct u bullying li tidher li preoccupom ħafna. Tant li anke d-deċi
da' uskusa. Skusa, jodda' xena xan li telefona ta' l-għazenti. L-isptar, Spanja.
Mela kif kontet najt, waħda mill-affarijiet li tippreokkupa bħalissa fortunatament ma tidhirx li hija xi preokkupazzjoni tolqot lil dan il-Parlament hija tal-bullying u sexual misconduct u abuse.
Xa l-Parlament Ingliż.
Il-Parlament Ingliż, ekku tajjeb li għar-rekordi ċara għadi. Tant li waslu biex anki kellhom waqfu l-użu tal-alkohol fil-bini. U li daqshekk hija tinkwitom. Pala jina xtaqt li konferma wkoll anki bħala proċedura ta' kif jiġu trattati l-elementi. għalix billi din hija esperienza totalment ġdida għalija u anki għal-Parlament Malti, ftaqt li kemm jista' jkun we set off on the right foot, taf kif mhux nibdew proċedura biex imbagħad naraw illi kienet żbaljata jew. Pereżempju, biex titgħallem mill-esperjenza tagħhom, qed nieħu eżempju hekk trandem, daw fil-bidu kienu jippubblikaw fis-sens li għad informazzjoni fuq kull il-ment li kollhom ma li jidħol. Mela, sar il-ment kontra tizju dwar din il-materja. Ovvjament, il-reperkussjoni ġiri kunu seri. Il-lum marru l-estrem liħor, illi ma jgħajtu assolutament xej, u il-lum il-risposta għal-domanda lill-commissioner hija no comment, I will not confirm or decline or deny. Jista' jkun li hemm daqsxejn ta' vija di mezzo li forsi tista' jkun jista' jadatta, anki għaliex fil-verità inti ma tistax iżżomm lil-min għamel il-ment milli jgħid li għamel il-ment. Wadri billi inti tajdlu titkellem xej tajt xej. Jiswer.
L-eventualità li ikun hemm il-ment, u anke speċjalment min ikun għamel il-ment ikun ippubblika hu mhux il-commissioner. Iżda mbagħad il-commissioner meta jinvestiga l-każ isib billi pereżempju dak l-ilment ma kienx ġustifikat. Il-commissioner jippubblika kull id-deċiżjoni anke mhux ġustifikat. Specialment jekk l-element ikun pubblikat, jew inkella jażelu.
Il-Kummissarju ma jippubblika xejn u ma jgħidx jirrispondi lill-Kumitat. Ma sobħa jirrispondi.
Il-konklużjoni ta' investigazzjoni hija rapport li narisqwaw. Jiġifieri ir-rwol tiegħi ma naħsibx li huwa li tu interact mal-medja fuq każijiet partikolari. U laqqas mhux għandi pubblika rapporti hekk ħlift tru dal-kumitat.
Inti anke rapport jew is-sistema Ingliża x'sistema Ingliża qed insaqsi. Anke rapport fin-negattiv, pereżempju, inti wasallek rapport li prima faċe qed tinnaj li ma kienx ġustifikat. F'dak il-każ kieku l-Ingilterra jew anke x'nagħmlu hawnhekk. Xorta ħadd tkun qed traq il-konklużjonijiet tiegħek quddiem dal-kumitat jew inkella fis-sistema Ingliża xorta jrasqu dak il-konklużjonijiet quddiem il-kumitat.
Taħx mill-liġi ta' ma' jirrapporta kull.
Le, dawk il-każijiet li huma ħajdlhom hekk fejn tiġi liberat mill-akkuża jistgħu jiġu faċilment jew liberament pubblikati minni għax hemmhekk min tiegħek tiżvela xejn. Però frankament jinnaħseb li jkun żball.
Mbagħad wara nagħmlu d-domandi jew
ħafna mill-proċedura taħox mill-liġi.
Għadele, jiena tinsawx li nixtieq anki nuża dal-kumitat bħala sounding board fis-sens li jiena rid nirrapporta hawnhekk. Tajjeb, mela ma nixtieqx li naddotta proċedura li intkom ma tkunux komdi biha. Fodri jiena għandi xi ftit jew wis il-background jew l-esperjenza tal-qorti. Jiena dejjem kien jinkwitani l-fatt, pereżempju, li xi ħadd li jiġi mressaq il-qorti jixxandar ismu mal-erba' irieħat. Da għalx jixxandar ismu għax ġie akkużat, mela allura jsofri r-reperkussjoni kollha immaġinabbli, meta eventwalment jinstema' l-każ u fejn jiġi liberat, ismu mbagħad ma jistemmix iżjed. U allura l-unika rekord u kellek tiggugla ismu huwa fejn ġie akkużat bit-tali reat. Dik dejjem inkwitatni, u inkwitatni hemm uħti inkwitani hawn. Fodi ma nixtieqx hekk jista' jkun li ssir dik it-tip ta' ħsara lill-membru li ġie akkużat fil-vojt. Issa fejn allura hemm fejn xi ħażen intefa' il-barra prima faċe. Ila tinżel mal-istatistika tal-prima faċe u mandi l-ebda diffikultà li kikun iġi mistoqsi ngħid iva dak ġi liberata x ma kienx hemm prima faċe każ kontra tiegħu. Fejn qed jiġi liberat wara investigazzjoni, jiġifieri fejn jiġi ammess il-każ għall-investigazzjoni għaliex hemm prima faċċa każ jiġi investigat. Il-konklużjoni din l-investigazzjoni għatkun rapport li ħajġi quddiem dal-kumitat. Malli ġi quddiem dal-kumitat imbagħad it's in the public domain wol diri minn hemm il-quddiem għandi nifhem illi il-kumitat iddeċidju dejjem sakemm il-kumitat ma jiddeċidix mod ieħor. Però jiena il-relazzjoni tiegħi f'dak il-każ tkun ma' dal-kumitat.
Nistgħu nidħol daqsxejn?
Dan Mr. Speaker, dan huwa biss għal dak li huma investigazzjonijiet. Għax jista' jkun hemm anki affarijiet oħra jista' jkun hemm rapporti li jiġu inizjati minn għaliex ħan wessaw daqsxejn issa jiena nifhem il-rwol tagħna mhuwiex biss illi ninvestigaw każijiet partikolari, imma kien nagħmlu suġġerimenti dwar kif l-standards in ġenerali jistgħu jitjibu. Wadi jekk aħna nagħmlu rapport għal dibattitu naħseb li jkun għaqli illi dak jiġi moti ċertu ammont ta' pubbliċità biex dejjem f'isforz illi l-standards tal-parlament u tal-parlamentari u tal-persuni li huma għabda minnu f'pożizzjoni ta' fiduċja jitjibu. Anzi, u għaw ħana l-laċċa ftit anki ma' dik il-laqa illi kellna ftit tal-ġranet ilu, jiena xtaqtu u anki għamilt istedina formali biex Catherine Stone aċċettat tiġi u tindirizza il-parlamentari biex il-parlamentari Maltin ikollna il-beneficju tal-esperienza tal-Ingilterra, għaliex mod tiġi minni li għadni diħel u forsi, mhux forsi żgur m'għandix l-esperjenza x'naqsam magħhom. Però din persuna ċertament għandha. U allura t-target huwa li għal l-aħħar ta' Mejju, forsi biftejn naturalment mas-sedja naraw kif nistgħu n-organizzaw meeting magħha u tiġi tindirizza il-parlamentari.
Għax insemmejt u għamil sew, illi jinti t-rapporta, ovvjament għandek s-sċu, massimu sakemm t-konkludi l-investigazzjonijiet. Fil-fatt għandek dawk it-tliet każijiet issa, jekk itlu għarajn, ovvjament, u tendi massimu, maximum f-6 mas t-rapporta kamra. Is-sedja, u bat is-sedja tiġi għamil. Inti t-tħol, jekk is-sedja f-izmin tliet xhur, ma tuħux passi ta' dak illi jkun qed jiġi indikat fil-rapport, per eżempju. Tajt isma fil-każ ta' A qed nara li għandu jittieħed X action. U l-kumitat jidillu differenti. Hemmhekk inti tista' titlob taħt l-artiklu 21 u 22, insomma dan kollox regolat il-proċedura. Fejn ir-rapport tiegħek tgħaddih lili biex jien nappoġġi fuq il-meta l-kamra għall-konsum ta' kulħadd. Ġifieri hemmhekk imbagħad jidħol il-public domain. Jiena qed ngħid hekk għaliex dana fil-fatt inti tqajt ma l-Ingliża u mbagħad naħseb irreferit lek ukoll oħrajn ta' Wales u dan kollha li huma l-ġurisdizzjoni żgħar. Meta kollok pajjiż żgħir ma lajt tkun taf jekk tagħti ftit informazzjoni għal min qed tirreferi u għadek ma investigaj xejn mhux hekk din Ingilterra.
Ekku x'aħna li forsi nżidu wkoll huwa li f'każ ta' sejba, meta sejba fis-sens li opinjoni li hemm kien hemm misconduct. Jina il-rapport jina nagħmel rapport lill-kamra, lil dal-kumitat, f'każ ta' nuqqas ta' etika. Però jista' jkun il-każ illi ma jkunx każ ta' nuqqas ta' etika, imma jista' jkun li jina nirrapporta direttament lill-awtorità kompetenti, per esempio l-Pulizija jew il-Kummissjoni kontra korruzzjoni. Li allura huwa differenti naturalment minn din. Jiġifieri il-konklużjoni tagħna tista' tmur naħa jew oħra.
Hemm proċeduri kollha. Però il-proċeduri kollha li jagħmel il-kummissarju dejjem qed nitkellmu fuq dan li qal huwa kollu regolat bil-liġi u anke il-proċeduri jibqgħu dejjem segreti u mhix pubbliċi li veri qegħdin nifhmu qiegħda ċara. Allura hemmhekk meta jmexxi l-investigazzjoni tu. Allora hemmhekk għandu responsabilità li ma jagħmel xejn pubbliku. Għalhekk huwa bad meta jirrapporta għax hi responsabilità. Jiviva. Li jirrapporta l-kamra l-kumitat u bad il-kumitat jimxi minn hemmhekk għandu r-regola. Non bisa jmien bużuttini.
Mela, l-ewwel nett nixtieq Dr. Hisler, nifraħlek għal-kariga għal-ħatra tijak bħala kummissarju, nawgurali għal-ħidma tijak, unżitnajt ukoll illi wax ħaġarari li xaħat ikollu unanimita warajħ mil-parlament, ħaġa li inti kellek, jaġa ħaġarari u sabiħa, u fl-istess ħin din titfa' responsabilta enormi fuqek illi taqdi il-funzjoni tijak bl-aħjar mod. Kif m'għandix dubju illi inti ser tagħmel. Għandi numru ta' mistoqsijiet illi xtaqt nagħmel. L-unet fuq din il-kwistjoni illi nqalat issa. Meta inti tirreferi lil dan il-kumitat u taħt liema ċirkostanzi. U xtaqt illi nisma' il-veduta tiegħek fuq int kif tinterpreta l-liġi. Jiena fimt illi jekk inti ssib li m'hemmx każ, int lanqas biss tiġi għand il-kumitat u tieqaf hemm miegħek. U allura complaint li jiġi għandek u inti ssib illi dan mhux każ frivolu jew ma jirriżultax, dan inti tagħmlu b'konfidenzjalità sħiħa u l-kwistjoni tieqaf hemm. Nixtieq illi dan il-punt nisma' l-fehma tiegħek dwaru, għaliex f'ċertu sens dan ifisser illi aħna lankunu nistaw nkunu nafu u is-inqas nkunu nistaw nikkontrollaw u namlu u nwetqu skrutinju fuq id-deċiżjoni tiegħek jekk inti tgħid illi xi ħadd m'għamel xejn ħażin. Ir-rowl tagħna jidħol imma jinnixtieq il-fehma tiegħek kif fimt jien jekk inti ssib illi hemm xi ħaġa ħażina prima faċċe. U f'dak il-każ intamel rapport u tibatu lilna għad-diskussjoni kif qal tajjeb il-President u aħna għandna 3 xhur biex dan nikkunsidraw. Bħala l-ewwel mistoqsija xtaqt nisma' għaliex naħseb importanti li għalnaqas ikollna understanding ċar bejnietna x jekk fim sew jien meta inti tajt li hemm hemmx każ aħna qas biex nidħlu. Mentri jekk inti tajt hemm każ aħna nidħlu. Din jista' jkollna understanding ċara fuqha. Dik l-ewwel mistoqsija, marx nimmonopolizza fil-każ nerġa' nintervjeni.
Il-liġi ma titkellimx fuq xi ġri meta inti ma ssibx responsabilità, madri titkellem biss fuq meta jingħid dirli li hemm jew breach of ethical duty jew misconduct. Allura jiena kont tal-fema li għandi nirrapporta fir-rapport annwali li kien hemm numru ta' każijiet li ġew investigati illi seba' minnhom ir-riżulta li ma kinux fl-opinjoni tiegħi hemm każ. Jiena dik nifhem li hija l-pożizzjoni legali. Issa kemm wieħed għandu jmur oltre dan, jiġifieri kemm għandu jagħti dettalji, dik hija ħaġa li forsi qed irid jiżviluppa xi ftit. U dik qed waħda mir-raġuni tal-fejn tkellimna wkoll mal-counterparts tagħna għaliex anki meta diskutejna jiena u Charles, kien hemm daqsxejn ta' dubju dwar kemm għandek tiżvela u ma tiżvelax. Frankament, kemm il-darba il-każ ikun nagħta pubbliċità, jien naħseb ikun daqsxejn unfair għal dak li jkun illi ma jingħaġ illi ġie liberat. Issa tabajri, that's right. Għandix tkun hekk jew le, wieħed jista' jiddiskutiha.
Għalhekk ma ngħidx il-pubbliċità. Għalhekk
imma jiena m'għandix kontroll fuq il-pubbliċità li se tingħata minn terzi. Eżatt, eżatt. Issa fil-prattika ħafna mill-complainants se jkunu il-medja stess. Ċertu numru ta' complaints se jiġu mill-press. Hekk jiġri anke l-Ingilterra. U allura il-press ovvjament għandhom l-interessi tagħhom, għandhom l-aġenda tagħhom, għandhom il-mod tagħhom ta' kif jagħtu pubbliċità l-istejjer tagħhom stess. Issa nispera, mhux nispera, hemm m'għandix dubju li naħa nagħmel l-isforzi kollha possibbli biex nittratta kull każ skont il-mertu, skont il-serjetà, skont dak li jixra fil-każ partikolari. Diffiċli biex tagħmel regola li tapplika l-każijiet kollha. Fis-sens illi jiena naħseb illi jkun aqli illi fejn ikollok każ illi jiena ta' pubbliċità kemm il-darba wieħed jiġi mistoqsi u il-policy li tibrafan jħussa hija li jiena ma niddiljax mal-press, jien ma jedilja Charles mal-press. Jina kemmi sekund relazzjoni tiegħi tkun magħhom. Naturalment, għawet nitkellmu sa fuq każijiet individwali, partikolari. Kwantu għal responsabilità tal-uffiċċju illi jarraf lill-pubbliku b'mod ġenerali ta' x'huma l-funzjoni, dik kollox dik nista' nitkellem jiena, però kemm jista' jkun fuq każijiet partikolari mal-press, eċetera, eċetera, għandna internament f'temna li jitkellem Charles.
L-ewwel punt, fuq ottika legali għal dak li jgħid il-dispożizzjoni tal-kapitlu 570. Ma naqbilx magħkom, u qed nerġa' ngħid minn ottika legali, illi r-rapporti li jinvestiga l-kummissarji, il-kummissar u jsib li m'hemmx każ, għax hija domandi pertinenti ħafna li għamilt inti, ma naqbilx li m'għandhomx jaslu quddiem dan il-kumitat. U ħanajt għalfej. Jekk tara l-artiklu 27 sub-artiklu 2. Dej għamela ċara.
Għadda ma tkellemx fuq għadda.
Fis-setat. Lele, ma xtaqt namela x da punt naħseb kif għal tajjeb l-onorevoli Busutti. Da irridu nispjana għom minn issa. Għax inkella ħajkonna 27 subsection 2. Chapter 570. Dana huwa ċar illi dal-kumitat, il-prezenti kumitat. Għandu rwol. A supervisory role fuq ix-xogħol tal-kummissarju, nerġanet mux jett netkellem fuq pubbliċità. Permetti li Mr. Speaker, għax importanti, għana t-raġunijiet ti għaj, għalfej għan importanti. Il-4, il-sabartik il-4, et jajt, dan il-kumitat immexxi mill-speaker, irrit, jara kun il-konkluzjonijiet, u jista, jame skutinju, għanzi jajt, li l-kummissarju investiga ulteriorment. Issa jinajt li kas maġiex a kondizjoni ta' dal-kumitat. Wan kif jista' jgħati rwol supervisory role. Secondly, kif jista' jekk kumitat waqaf mal-kummissarju u aħna m'għandniex konoxxenza tiegħu ngħidu lu jinvestiga ulteriorment. Tu, addirittura is-subartiklu 6 tal-istess dispożizzjoni ta' dispożizzjoni 27 jgħidlek ukoll il-kumitat jista' jiċħad il-konklużjonijiet. Għandu jgħati raġunijiet għad-deċiżjoni tiegħu. Ah, mhux qed jgħidlek. Il-kumitat jista' jiċħad il-konklużjonijiet meta sab każ. Qed jgħidlek, jiġri jien għalija x'għajt il-kummissarju anke meta ma jsibx każ, jien għalija huma konklużjonijiet, jiġri qed ngħidha nerġa' ngħid mhux minn ottika politika, qed ngħidha minn ottika legali, jiġri li aħna obbligati mbagħad illi nosservaw wara kollox hemm il-liġi li nosservaw ukoll. Jiġri jien naħseb illi kull każ nerġa' ngħid li lim il-pubbliċità għaliex imbagħad naqbel ma laqgħa lill-kummissarju illi rridu nipproteġu n-nies f'każ ta' il-menti frivoli illi dan mhux jispiċċaw xorta għaddew ġuri għand il-kummissarju. Sab li m'hemmx każ, però mbagħad jispiċċaw xorta fil-gazzetti, jiġri rridu nipproteġu dak in-nies. Però dal-kumitat ma jistax jekk m'hemmx bil-konklużjonijiet. Ma jistax jgħid isma' investigaju l-ġbri. Jiena kif inhi l-liġi nemmen li kull każ għandna tal-anqas naraw qed naraw qed ħejsu li nimmi l-identità ta' ġifieri mhux qed ngħid inkun nafu l-persuna.
Imma jekk il-problema hija di li l-artiklu 22 jitkellem biss fuq rapporti li jsiru mill-kummissarju wara li sebħija. Huwa l-liġi ma tajt xejn fuq meta ma jsibx tija, u allura ir-rapporti li ser jiġu meta jgħid ir-rapporti fuq każijiet individwali, sa mhux rapport ġenerali, ir-rapporti fejn għandek każijiet li ma hemmx ħtija mhux se jerżqaw. Meta jgħid mhux se jerżqaw bħala każ individwali, però m'hemm xejn iżomm, anzi għax fir-rapport annwali se jkun hemm. U xek, mela jina stanajt, isma jina kelli każijiet dwar allegat jina xi incidenti familjari. Tajjeb, illi huma ta' natura privata, ma joqtux il-ħajja tal-individu għaw tal-ħajja pubblika, eċetera, eċetera. U allura f'opinjoni tiegħi dawkman, intu le, żonftit, aħna jidrinna illi kif jikkomporta ruħu individu. Id-dar għandu bearing fuq il-ħajja pubblika. U għandhom jiġu U jina, ovvjament, nieħu kondizjoni dik l-opinjoni, u allora forsi anke nirrevedi il-mod kif inħares lej il-każ. Imma ma tkunux, la darba jiena nkun il-liberajt, intkun ma tkunux din tirrevedu l-opinjoni tiegħi fuq dak il-każ, imma fuq il-kategorija in ġenerali. Per eżempju, se tgħid isma' dat tip ta' nuqqas għandu jiġi skrutinizzat minnek, iva mhux billi qed tgħid li m'għandekx.
Ċertu każijiet li huma plain sailing. Ma nagħti eżempju ieħor. Skużani kemm. U tkellimna fuqhom jiena u inti. Per eżempju l-Ingilterra. Ikollok il-membri parlamentari jirrapportaw xulxin, ovvjament iktar meta jkunu mill-istess kostitwenta. Tajjeb, skol issi, regolari. Ma qed ngħid xejn, naħseb li ddiskutejtu għalih. Allora, ovvjament, anke jkunu każijiet. Elle quasi. Le. Iva le.
Sono otto attenti.
Ma con un caso per esempio attenzionamente fa weed ando io. Dottor Camino, entri in poter compli dottor Simon Abelmaneso.
Ina diġa spiegajt kif nifema u nifema bħalek. Jiena nissuġġerixxi forsi l-kummissarju jista' jikkonsidra illi meta jkun hemm każ li inti ssib illi m'hemmx każ. U għallura mhux ġej għandna. No case. Imma jaħroġ fil-medja, inti f'dak l-istadju la darba liberajtu lill-persuna bil-fors trid titkellem. Huwa etikament ġust li titkellem għax jekk jinqala xi complaint fil-konfront ta' ma nafx. Dr. Edward Zammit Lewis, u inti ssib li dan bla bażi għandu ikollu l-fakultà, Dr. Zammit Lewis, illi inti tajt publicly le dan m'għamel xejn ħażin u jien ma sib xejn. Ġala darba d-deċida, ok? Id-deċida li inti innoċenti.
Ta' kif tissolvi għadin.
Importanti.
Issir rapport in confidence. U bast il-komitat jitkellem.
Nkella ħarin f'għaw.
Int marbut. Int marbut, li tibqa' segret. Mhux li titkellem fil-pubbliku.
Ħana ti eżempju prattiku. Illi ħareġ fil-medja u allura minn se ngħid xejn illi ma ħareġ fil-medja. Jiena qiegħed on holiday fil-bidu tas-sena, iċempi li reporter biex jisaqsini nista' nieħu pressi jew issa ninvestiga allegazzjonijiet ta' violenza domestika ta' Dr. Adrian Delija. Qatlu minn fejn ġiet l-informazzjoni. Għalli din hija dak li ġie rapportat fil-gazzetti li ntqal l-allegazzjoni li hemm fil-proċeduri ta' separazzjoni qorti. Għatlora inti għattajt li l-informazzjoni hija tiġa edha f-proċeduri l-qorti. Iva. Sadakin, reporter kontu ġa tajtu intervista twila lavin Malta biex nkun eżatt. Allora kif konna tiġa diskutejna jena u inti, jina preklus mill-li ninvestiga affarijiet li huma soġġetti għal proċeduri l-qorti. Ok. Mela allura jena kiku dikiet forma ta' complaint, I would have dismissed it. Okay? Naturalment, but the headlines when there's control form, headlines kienu, the commissioner will not investigate Dr. Adrian Delija u ritrat tiegħi qed noħodlu bideh. Wadri mbagħad ikun hemm l-islant tal-ġurnalist. Pero u x'inhu? Immaġna dik kienet complaint formali. Xi ħadd qed jgħid li għandek tinvestiga. U jiena ngħid le m'għandix ninvestiga għaliex qed nikkwotallu chapter and verse. Veru konti qed on holiday, però dik kienet pjuttost ovvja. Issa, f'każ bħal dak, x'tagħmel? Mhux.
Dr. Busuttil huwa każ li qed nanticipa li jista' jinqala. Illi inti kulħadd għawet jipprova il-każ iżommu mingħajr ma joħroġ fid-dominju pubbliku. Però daw fil-gazzetti jkun hemm persuna li għamel xi ħaġa. Inti tilliberaħ mal-ewwel. Dil persuna x'rimedju għandu jekk ħanżommu li ma jkollux pubbliċità li jgħid tisma'. Jiena investigan il-kummissarju u ma sab xejn. Jiena nemmen li għandu jkollu dik l-għodda.
Ħanżid parti mal-mistoqsija ta' Edward please. Għalmenu l-membru nnifsu li jkun qed jiġi investigat ikun informat għax għalmenu jkun pożizzjoni li joħraġgħu.
Iva, naturalment.
Mela, ara, hawnhekk ġifieri qed nifhem li għandna liġi illi għandha sikkina minn żewġ naħat. Mill-aħħar waħda tassigura lill-membri ikollhom inġiba tajba u rettitudni fl-anġir tagħhom bħala membri parlamentari. Minnaħa l-oħra għandna xi ħadd li għandu żewġ binarji għax qed nikkonċentraw biss fuq il-binarju li xi ħadd jagħmel rapport fuq xi ħadd ieħor. Però il-Kummissarju għandu wkoll il-fakultà li jagħmel l-investigazzjoni u separatament u hemm xtaqt nisma x'investigazzjoni jew x'linja inti ħadd ieħu f'dik id-direzzjoni. Jiena naħseb li tkun proċedura tajba li meta inti ikollok complaint minn xi ħadd u inti tinvestiga u tara li m'hemm xejn u di ħaġa fid-dominju pubbliku, għandu jkun hemm mitra lil dak il-membru parlamentari illi fija wieħed jibgħat jgħidlu isma. Kien hemm dal il-ment dwarek inti tab ġejt imsejjaħ. Għax hekk almenu għax ifimni. Aħna sakemm għax inkella inti ma tistax iġib situazzjoni fejn konna membru parlamentari kif jekk qed nifhem tajjeb qed jgħid l-Onorevoli Busutti. Li jiġi msallab u jibqa' hemm fuq is-salib mingħajr ħadd ma jgħinu biex jinżel minnu. Jiġifieri fil-ħajja pubblika sadija diffiċli ħafna. Bħalissa il-ħajja pubblika tal-politiku hi li tiġi msallab u tibqa' msallab. U tibqa' msallab hemmhekk, right? Sawa, għax il-medja jekk tiddeċidi li tagħmel gwerra kontra tiegħek jew tostraċizzak, allura inti m'għandikx ċans illi tinqala minn dak is-salib. Issa. Mhux inti m'għandikx il-kompetenza ta' kull allegazzjoni ta' kull kwistjoni ta' għax jista' jkun illi ma jaslux għandek. Ġifier kulħadd joqgħod jgħid dwar ħadd ieħor u qatt ma jaslu għandek. Right? Issa. Żewġ affarijiet. Mela l-allegazzjonijiet nista' nagħmelhom jien personalment nitkas jien fil-ħajja pubblika xi ħadd qed jgħid ħaġa dwari. Nista' jien niġi għandek u ngħidlek isma' qed jingħatek hekk u hekk. Nista' nitolbok tinvestigaw tgħidli inti dwar il-pożizzjoni tiegħi. It-tieni ħaġa, it-tieni ħaġa. X'inhu? M'hemm xejn. Ma aħna, aħna rridu naw id-dualità. Id-dualità hija li jiena.
Onorevoli Kamilli, tista' tkun ankant il-kummissar tgħidli jiena ħanagħmel hekk. Etikament korretti ne pari.
Le, le, anki. Xi ħadd fil-pubbliku qed jgħidlek dwar. Hemm it-tali, tali gazzetta, qed tgħidlek, qed tgħid li nasrat, qed tgħid li naħadd dan li ma ħadx. Nitolbok tinvestiga. Inti rajt, skont it-13-1A, inti eżaminajt. Rajt il-Declaration of Assets tiegħi, rajt l-affarijiet kollha tiegħi, rajt dak kollu li għaw tiegħi. Eżaminajtu. Dak li qed jingħad nista' nitolbok tinvestiga u tgħidli. Right? Issa. Fuq in-naħa l-oħra tiġi l-kwistjoni spinuża ta' meta aħna jkollna nedmin li jagħmlu jew dnubiet mortali jew dnubiet fenjali biex nużaw id-dritt kanoniku hawnhekk. Issa, għaw irridu aħna niddeċiedu għaw se jkollna d-diffikultà biex niddeċiedu situazzjonijiet komplikatissimi, alright, l-affarijiet. U se jkollna qudiemna wkoll ir-rapport tal-kummissarju illi se jgħid isma' x'irriżultalu, x'għamel u mbagħad x'qiegħed jirrakkomanda u x'hekk lill-kumitat illi jieħu passi u provvediment fir-rigward tal-persuna involuta. Qed ngħid tajjeb dan. Grazzi.
Il-rapport qed tajt inti eżatt. Kemm jekk ikun hemm breach, ethical breach. U jekk hu jaħseb li hemm ukoll ksur tal-liġi kriminali, eċċetera, allura il-rapport dejjem isir lill-kumitat marbut inti. Jekk xi każ li applika li il-kummissar jkun tal-fema. Il-kwistjoni għandha tiġi referita l-awtorità propizja sabiex ikkunsidrata aktar. Jew li xi pratika mġibha tikser xi dmir statutorju jew etika li għandhom jittieħdu passi, il-kummissar għandu jirrapporta bejnu ktub il-kumitat marbut.
Però il-naħseb u nitkellem subject correction ma nafx naqbil x'miegħek dwar din. Jiġifieri li nirrapport għall-kumitat li ħanna ġixxi kolossew, però naħseb illi d-dritt jew id-dmir li rrapport għall-awtorità kompetenti hija indipendentement minn dal-kumitat.
Ma jgħidu il-kumitat.
Zana, Mr. Speaker, li rapporta skont din section, li bat il-rapport, ġbru jgħidlu, jgħidlu isma
jgħidlu. Ninforma biss,
elementi ta' delitt kriminali, elementi ta' delitt, u għaddejtom il-Kummissar.
Imma qabel ma jagħmel hekk, inti rapporta il-Kummitat. Għaliex, għaliex hekk ma jagħmel il-Kummitat ikun in action for 3 months, inti mbagħad għandek il- għandek il-proċedura waħda wara l-oħra, qed nara hekk. Jien niftakar kif iddiskutajni qabel
narawha bil-kwiet, però jiena fint illi d-dover tiegħi li nirrapporta l-awtorità kompetenti f'każ ta' sejba ta' nuqqas ta' natura kriminali u ta' korruzzjoni, eċetera, eċetera, għandha tmur dritt lil dik l-awtorità u jiena ninforma biss il-kumitat li għamiltek. U meta ngħid ninforma frankament, minar ma nintraba dwara, lanqas kieku jien ma ninforma immediatament. Għaliex l-iskop li ninforma mhijiex biex nagħtiha pubbliċità u allura mbagħad jista' jkun hemm intil fil. Però ħaġa li meta jara bil-kwiet. Però l-reazzjoni tiegħi jew l-opinjoni tiegħi kienet hekk. Issa ma ninsowx, dak kollu li ngħid illum mhuwiex cast in stone, din hija dan huwa works in progress, qed nitgħallem mill-esperjenza, ilja mej eżatt vodri dan huwa platform ta' diskussjoni wkoll. Li ovvjament aħna nżommu quddiem għajnejna li apparti d-drittijiet tal-membri parlamentari hemm ukoll ir-responsabilità tagħna lej il-pubbliku hemm barra. Wdi aħna dal-eżerċizzju kollu huwa biex nipromuovu kultura ikbar ta' accountability, kultura ikbar ta' trasparenza, u allura da' kolli din namlu nżommu di quddiem għajnejna illi b'dak il-mod biss nistgħu nollu il-perċezzjoni dil-professjoni.
Mela, ħalla mill-lek tit mistoqsijiet, jekk m'hemm ċans tuġi bomba tinkomplu darb'oħra, m'hemmx tagħmel. Number one, li nħossa li hija importanti ħafna. Għalik, meta hija l-cut-off date li minna tista' tikkonsidra il-menti. Qed ngħid dan għaliex right statement li għamilt fil-pubbliku li jidhir li semmejt xi Ottubru tas-sena li għaddiet, mentri l-liġi hija ċara illi meta tidħol fis-seħħ il-liġi. Import il-liġi
30 ta' Ottubru tas-sena l-oħra.
Daħlet fis-seħħ.
Aħna
qed nitkellmu fuq il-menti dwar imġiba illi seħħet wara il-30 ta' Ottubru 2018.
Dwar atti li ġraw wara 30 ta' Ottubru 2018.
Xar is-sema. It-tieni mistoqsija. Hemm mistoqsija li forsi jekk mhux inti kummissarju nitfaħħa anke għal benefiċċju tiegħek President u l-kollegi, forsi nitolbu parir legali dwarha. Aħna ħa niġu f'sertu situazzjoni bħala kumitat meta qed nikkunsidraw rapport tiegħek u effettivament xi ħadd huwiex ħadd jew le tal-imġiba li dwarha sar il-ment. Wara tqum il-mistoqsija jekk aħna x'qorti jew le u qed nagħmel din il-mistoqsija għaliex fuq il-liġi tal-finanzjament tal-partiti spiċċajna l-qorti kostituzzjonali u l-qorti fil-fatt qalet le l-Kummissjoni Elettorali mhijiex qorti. Ara hux il-każ li aħna nitolbu parir legali imma żgur nirriflettu ftit fuq din il-mistoqsija. L-aħħar mistoqsija biex inkun fajta mela le bil-qalb kollha. L-aħħar mistoqsija li xtaqt nagħmel direttament lilek, kummissarju, hija din. Xarilu l-Kummissjoni ta' Venezia dwar ir-Rule of Law, Venice Commission, għamlet rapport interessanti ħafna, fost l-oħrajn qalet isma' f'Malta hemm diffikultà dwar is-saħħa tal-Parlament u l-iskrutinju tiegħu fuq il-Gvern. Fost affarijiet oħra għaliex hemm MPs illi għandhom konflitt ta' interess minħabba li jitqabdu imexxu istituzzjonijiet pubbliċi u li hemm MPs illi sal-lum għadhom part-time. Inti semmejt illi ser tieħu inizjattivi bħal rapporti. Għandek il-ħsieb illi tagħmel rapport bħala follow-up tar-rakkomandazzjonijiet tal-Venice Commission? Grazzi.
Il-Venice Commission għal ħafna xnejt, għax għazġew l-għawna, mażok. Għazġew l-għawna, għazkolom id-deġenza, norrijom laqxie xamena l-ħamna xnejt, il-reformi. Pero, biex nitħol fuq di, il-Venice Commission għalet fuq il-part-time u x-full-time, ecc. Apparti il-konklużjoni tagħha huma strambi ħafna għaliex l-indipendenza skont kif torbota. Kemm inti indipendenti. Għax per eżempju jien ħkont ħossi ħafna iktar indipendenti. Part-time u qed fil-professjoni indipendenti. Allora kon iktar independent waqt li ma parti di. Ma tal-li ċaqqa, saċaħna kena, per eżempju, kena periodu fejn il-backbench skolla kienu parliamentary assistance. Allora kellek il-weakness tal-backbench kollu tal-gvern, kollu parliamentary assistance. U jiena xtaqt li diskutejta magħhom. Però anyway, ħan nisma' lilek.
Fuq il-kussjoni tal-Kummissjoni Venezia ovvjament għamlet dawk ir-rakkomandazzjoni. Jiena personali bħala deputat għandi riservi fuq ċerta affarijiet, ġifieri fuq l-indipendenza x'nemmen li għandna ċerta checks and balances li mhux neċessarjament qegħdin f'pajjiżi oħra u ma jgħidu lna tagħhom aħjar, aħna naraw tagħna aħjar. Id-dibattitu fuq full time u part time huwa dibattitu wiesa illi ovvjament il-Kummissarju ħejħu però u iktar wiesa nemmen mill-mansjonijiet tal-Kummissarju jiena. Jekk hemmx xi konflitti ta' interess wieħed irid jara ovvjament dik mussa nidħol fiha fuq il-punt jekk għandix nitolbu parir legali bħala kronoloġija is-sentenza ngħatat fit-8 ta' Ottubru. Din il-liġi ta' sena li għadiet, din il-liġi ġie ddibattuta għalkemm daħlet fis-seħħ fit-30 ta' Ottubru tal-2018 ferm qabel. Iġifieri saċertu punt wieħed għandu jieħu kondizzjoni nemmen issa nerġa' ngħid minn ottika legali tar-ramifikazzjonijiet ta' dik is-sentenza max-xogħol li qed jagħmel il-Kummissarju mal-interface tal-Kummissarju ma' tal-Kumitat għaliex issa jkun niġu f'sitwazzjoni illi jkun hemm persuni mhux qed ngħid membri ta' dal-Kumitat tajjena, ma jkun hemm persuni li din. Iva le. Il-deputati parlamentari ma kellhomx il-fakultà illi fil-moment ta' dibattitu ta' din il-liġi jiddibattu r-ramifikazzjonijiet tas-sentenza li semma l-Onorevoli Busutti. Għaliex is-sentenza ngħatat fit-8 ta' Ottubru tas-sena l-oħra. Mentri d-dibattitu ta' din il-liġi jidhir li kien Q1 Q2 ta' 2018 jekk mhux qabel. Qabel jidhir li 2017. Jista' jkun qabel elezzjoni. Ġifieri din is-sentenza kienet għadha ma ngħatax. U din is-sentenza terġa' qalbet sentenza tal-prim awla sedu kosa. Ġifieri fuq dan il-punt wieħed
se ikun kont. Għandek 3 minuti għax għandu għas-seduta.
Mela, kwantu għal rakkomandazzjoni tal-Venice Commission. Dwar il-kwistjoni ta' part-time u full-time, frankament, niddubita kemm dik hija materja li għandi nidħol fiha jiena. Hija ħaġa li forsi l-Parlament innifsu għandu jiddibattiha fuq u anki forsi l-pajjiż in ġenerali, xirid mill-membri parlamentari tiegħu. Sakemm naturalment ma niddiskutux f'kuntest ta' konflitt ta' interess. Jiena li jinkwitani u nammetti mingħajr ma niżvela xejn illi il-kwistjoni tal-pożizzjoni ta' membri parlamentari backbench li għandhom id-dover prinċipali to hold government to account u huma stess qegħdin ikunu parti minn dak il-gvern jista' jkun li jagħti lok għal huwa kontradittorju. Għalija huwa kontradittorju. Però ħaġa li wieħed irid jistudja. U dik hija xi ħaġa iva illi jiena ser nagħmel. Issa, kwantu għal pożizzjoni tal-Kummissarju x'qorti u mhux qorti, jiena niddistingwi bej ir-responsabilità, jew cioè dawk it-tip ta' investigazzjonijiet li ser iwasslu għal sejba ta' nuqqas ta' etika. U hemmhekk iva sa ċertu punt inti qed tieħu deċiżjoni li qed tressaqha għal dal-Kumitat biex jew passi dwarha. Però xorta hija investigazzjoni. U investigazzjoni illi middera tagħha jekk hija sostanzjata ser twassal għal rapport lill-awtorità kompetenti fejn ċertament hemmhekk jiena m'iniex qorti. Vodri naturalment il-persuna tiġi investigata ser ikun informat, ser ikollu aċċess għad dokumenti kollha li jkunu tress u lili, però jiena musa bl-ebda mod preġudika id-dritti tiegħu bħala akkużat potenzjali. Vodri, fil-kors ta' investigazzjoni, jina f'moħħi ser id-distingu bej dawk l-investigazzjoni li ħajwaslu għall-ksur ta' etika u dawk li ser waslu għall-affarijiet oħra. Eżatt.
Sar il-ħin nħabbar niftaħ is-sodra parlamentari, nagħtu ġurnata oħra jew nikkomunika magħhom. Ovvjament inti għandek ċertu ammont li titrapporta l-Kamra.
Ekk.
Titporta l-Komitat. Però hekk ma jkollokx rapport jew xi ħaġa, aħna xorta ħanetaw.
Diversi affarijiet li jiena nixtieq nitkellem magħhom dwar, għax ovvjament xaqas rid.
Le li
definitivi. Insegwi li.
Mela, nista' nagħmlu data minn issa? Mi importa? Mela, data minn issa. Kif intkun 5th March? Tkun it-tlieta. Għax rajt imes, donnu t-tlieta għalikom ħajjaru. Followjethom kollha. Jew le. Le għidu li intkom, jien għalhekk kammet it-tlieta. 5th March tajjeb għalik? Kif? Le? Alright, ma nanna s-salam luwa 13th March, Wednesday. Tafla għalix għax għandġi laqatu ħarta komenta. 13th March, Wednesday. Għax it-tlieta. Tajib għalli, għuf.
Tajib. Il-Wednesday?
Alright, mela. Tixħi? Le, namlu qabel. Le, jek namlu qabel. Fiċ nandek il-lekċer, Dr. Kamel. Fiċ nandek il-lekċer, Dr. Kamel Sumon. Bessate u l-erba. Nista namlu qabel u Nofsenar? Le, ordi, skużani. Fif-marċ tajjeb? Ok, ma tistax, ok. Mela, 19th March. 19th March, skużani, wasan ġuzer. 12th March. Atlieta, tajjeb, 12th March? Ok, dan. Grazie ħafna? Fit-tlieta. Grazie ħafna, George.